kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, alarm sa cellphone sa buong Australia bilang bahagi ng nationwide test ng AusAlert, isasagawa ngayong alas 2 ng hapon. Wildfires patuloy na nananalasa sa France at Spain. Mahigit 300,000 katao na napilitang lumikas. At sa Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. haharap sa bayan para sa kanyang ikalimang sona. Korupsyon, trabaho at presyo ng pagkain kabilang sa mga inaabangang tugunan. Hinihikayat ang mga Australiano na maghanda para sa test run ngayong araw para sa bagong National Emergency Warning System. Magpapatunog ang isang test message ng malakas na alertong parang sirena at magpapavibrate sa mga mobile phone ng humigit kumulang 10 segundo ngayong alas 2 ng hapon. Naka-silent o do not disturb mode man ang mga ito. Binuo ang AusAlert kasunod ng 2020 Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements upang tugunan ang mga kakulangan sa kasalukuyang state-based emergency alert systems. Sinabi ni Emergency Management Minister Christy McBain na mahalaga ang test run bago ang opisyal na paglulunsad ng sistema sa Oktubre.
In an actual event, an AusAlert will tell you what the type of emergency is, where it's located, and how serious it is. And it will also tell you the name of the emergency organization that has sent it and where to find more information in the case of that emergency.
Samantala, nagpapatuloy ngayong araw sa Sydney ang pagdinig ng Royal Commission hinggil sa antisemitismo at pagkakaisa ng lipunan. Nakatuon ang serye ng mga pagdinig na ito sa mga hakbang para sa seguridad ng Jewish community, kabilang ang mga ipinatutupad sa mga institusyong panrelihiyon gaya ng mga sinagoga at paaralan. Noong nakaraang linggo, nagbigay ng testimonya ang iba't ibang leader ng Jewish community tungkol sa usapin. Lumabas sa kanila mga testimonya na regular silang nakatatanggap ng mga banta sa telepono at email at madalas na kailangang humingi ng tulong sa pulisya. Magsisimula naman bukas sa Sydney ang panibagong serye ng mga pagdinig. Samantala, nagpapatuloy ngayong araw sa Sydney sa karagdagang balita, hinihikayat ang mga Australiano na pag-usapan kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan ang tungkol sa pagdo-donate ng organ at tissue. Ayon sa Donate Life ng Australian Government Organ and Tissue Authority, 4 sa bawat 5 Australiano ang nagsasabing sinusuportahan nila ang organ and tissue donation noong 2025. Gayunman, isa lamang sa bawat 3 o 35% ng populasyon ang maaaring magparehistro ang nakalista sa Australian Organ Donor Register. Nanatili ring mas mababa ang national average ng kabuuang donation rates sa mga komunidad na may magkakaibang kultura at wika. Sinabi ni Dr. Helen Updam ng Donate Life na madalas ay kulang ang kaalaman ng publiko tungkol sa proseso.
We know in some countries there are not fair donation processes and there can be some unethical transplant practices. I know in Australia we have wonderful standards, it's highly ethical. And everyone in Australia has a fair chance to receive a transplant if they need one.
Balita mula sa ibang bansa, dumagsa ang libo-libong katao sa mga emergency shelter sa France at Spain matapos manalasa ang wildfire mula sa kanilang mga tahanan at tinutuluyang bakasyunan. Mahigit 300,000 katao na ang apektado ng sapilitang paglikas. Sa kanluran ng Madrid, umabot na sa 25,000 ang mga ektarya ang nasunog. Malawak ang epekto ng 2 magkahiwalay na sunog. Nasa silangang bahagi ng Spain ang volunteer firefighter na si Juan Peinado, kung saan isang bombero ang nasawi. 2 French firefighter naman ang namatay noong nakaraang linggo. Itinuturo ng mga siyentipiko ang climate change at sunod-sunod na heat wave bilang mga pangunahing salik sa paglala ng mga sunog. Nagpadala ang France ng 1,500 mga sundalo at mga eroplanong militar upang tumulong na makontrol ang mga ito.
At the end of the day, we don't know much about wildfires. We do what we can, and in this case, the UME tells us what we need and what needs to be done. So if we can lend a hand, we help them.
Samantala, mainit na sinalubong ng Filipino-Australian Association of the Northern Territory o FANT ang delegasyon ng Philippine Air Force na kalahok sa Exercise Pitch Black 2026. Nagdaos ang Filipino community ng isang salo-salo at meet and greet kagabi na may potluck at tradisyonal na buong lechon. Pinangunahan ni Philippine Air Force Contingent Commander Colonel Thomas Ryan Seguin ang mga visiting personnel na nakipagkita sa lokal na komunidad ng mga Pilipino. Pinangunahan naman ni Neil Ariola ang maikling programa na sinundan ng kwentuhan at video. Okay. Dumalo rin si Federal Member for Solomon, Luke Gosling OAM, dating Philippine Consul General John Rivas at FAAN President MCL Wills. Ipinapakita rin ang paglahok ng Philippine Air Force ang patuloy na ugnayang panrehiyon at pangkultura sa pagitan ng Australia at Pilipinas. At balita mula sa Pilipinas, nakatakdang ihayag ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Inaasahang magsisimula ang talumpati bandang alas 4 ng hapon sa Pilipinas, alas 6 ng gabi sa Australia, sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Mag-uulat si Marcos tungkol sa kalagayan ng bansa, mga nagawa ng kanyang administrasyon at mga prioridad nito sa nalalabing bahagi ng kanyang termino. Ayon sa Malacanang, kabilang sa inaasahang tututukan ang edukasyon, abot-kayang healthcare, food security at transparency sa mga public works project. Sa isang nationwide survey, lumabas na abot-kayang pagkain, paglaban sa korupsyon at paglikha ng trabaho ang mga pangunahing naistugunan ng mga Pilipino. Gaganapin ang SONA habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bagamat sinabi ng palasyo na hindi ito tatalakayin sa kanyang talumpati. Mahigit 21,000 ng mga pulis ang ipinakalat sa Metro Manila. Ayon sa Philippine National Police na wala itong natukoy na kapani-paniwala at seryosong banta sa seguridad ng SONA. At silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Sa Adelaide, maulap na may temperaturang 16 degrees Celsius. Sa Melbourne at Hobart, kadalasang maaraw na nasa 15 degrees. Sa Perth, maulap na nasa 17 degrees. Sa Canberra, maulap na nasa 14 degrees. Sa Newcastle, Wollongong at Sydney, kadalasang maaraw na nasa 19 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Cairns, kadalasang maulan na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na may temperaturang 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan at nakalap na mga balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.